pažljivo.
Dobar dan, 14 sati i 3 minuta. Ko-predsedavajući konferencije o Kosovu Robin Cook i Verve Dream saopštili su posle konsultacije sa partnerima iz Kontakt grupe i Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju da nakon prihvatanja sporazuma od strane delegacije kosovskih Albanaca nema svrhe dalje produžavati pregovore. Dvojica ministara dalje navode da su pregovori privremeno otkazani i da će biti nastavljeni nakon što srpska strana bude prihvatila sporazum iz Rambujea koji je ocenjen kao jedini način za mirno rešenje kosovskog problema. Vedrin i Cook su izrazili žaljenje što srpska strana nije iskoristila priliku i prihvatila predloženo rješenje i najavili konsultacije sa evropskim partnerima i NATO paktom o daljim koracima. Na kraju saopštenja vlasti u Beogradu su upozorene da ne preduzimaju nikakve ofanzivne akcije na Kosovu i da ne ograničavaju slobodu rada verifikacione misije OEBS-a. Po završetku razgovora sa delegacijom Srbije, američki posrednik Christopher Hill rekao je našem specijalnom izveštaču da se pozicija zvaničnog Beograda ni danas, kao ni u prethodnih 5 dana, nije ni malo promenila. Juče sam slušao 9 izlaganja predstavnika nacionalnih zajednica koje su Srbi poveli sa sobom. To je bilo zanimljivo pa čak i korisno, ali nije predstavljalo nikakvu promenu, rekao je Hill po izlasku iz Kongresnog centra Kleber. Pregovaračke delegacije Republičke vlade, kao i predsednik Srbije Milan Milutinović, napustili su nešto pre 13 časova Kongresni centar Kleber. Kako se moglo saznati, delegacija će oko 18 časova otputovati za Beograd. Savezni ministar inostranih poslova Živadin Jovanović zatražio od Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i Stalnog saveta OEBS-a da pozovu NATO da prekine sa pretnjom upotrebe sile protiv Jugoslavije. U Jovanovićevom pismu se ističe da će Savezna Republika Jugoslavije u slučaju napada postupiti u skladu sa svojim legitimnim pravom na samoodbranu. Zamenik generalnog sekretara NATO, nemački diplomata Klaus-Peter Kleiber je ocenio da je ispravno, kako je rekao, da se jugoslovenskom predsedniku Slobodanu Miloševiću odobri rok za razmišljanje o sporazumu o Kosovu od još nekoliko dana. U intervju u nemačkom radiju iz Kelna, Kleiber je istakao da se NATO nalazi u veoma složenoj situaciji, ali dodao da je alijansa spremna da, ako je nužno, vojno interveniše, jer se ne može dopustiti, kako je naglasio, vojna i humanitarna tragedija u sred Evrope, a da se ništa ne preduzme. Kleiber je istakao da smatra da će, ako vazdušni udari budu dovoljno jaki i ako se uništi mnogo vojnog potencijala Jugoslavije, Milošević pokazati spremnost da potpiše mirovni sporazum, rekao je Kleiber. U zemlji se sutra očekuje prestanak padavine i postepeno razvedravanje uz slab i umeren severni vetar, saopštio je danas Republički hidrometeorološki zavod. Jutarnja temperatura će biti između -4 i 0, na moru oko 6, a najviša dnevna od 8 do 10 stepeni, na jugu Crne Gore oko 16 stepeni Celzijusa.
B92 Vesti.
Cadbury's, engleski čokolada od dnevno svežeg mleka, punjene celim bademima sa svojim grožđem i lešnicima. Veliki izbor bombonjera, čokoladica i raznih bombona. Cadbury's, čokolade božanstvenog ukusa.
B92, biblioteka istraživačko novinarstvo, vam predstavljaju knjigu o najopasnijoj profesiji. Novinarstvo. Press, don't, shoot. Veljka Đurovića. Zbirka utisaka i saveta našeg najpoznatijeg ratnog snimatelja. Nikaragva, Kambodža, Honduras, Liban, Rumunija, Ruanda, Bosna, Kosovo. Na frontu postoji samo jedno pravilo. A to je da pravila nema. Za drugim se još uvek traga. Telefon za informacije 322-9922.
Radio 392. English. English.
The Paris Peace Conference on Kosovo has broken up with what appears to be an ultimatum to Belgrade. Western sources close to the negotiations on Kosovo in Paris this morning say that the Serb delegation has been told to sign the contact group's proposed peace agreement on Kosovo or face NATO airstrikes. The Albanian delegation last night signed the agreement in Paris, with the signatures witnessed by two of the three international mediators at the conference, US envoy Chris Hill and European envoy Wolfgang Petric. The third mediator, Russian envoy Boris Majorsky, did not attend the signing because Russia opposes two annexes to the document which deal with the military phase of implementation. French President Jacques Chirac told media in Paris today that the entire responsibility for the breakdown of the Paris conference lay with Yugoslav President Slobodan Milosevic. After meeting German Chancellor Gerhard Schroeder for 2 hours this morning, Chirac told a press conference that it was up to NATO Secretary General Javier Solana to decide what action should follow the failure of the conference. Serbian President Milan Milutinovic last night described the document signed by Kosovo-Albanian negotiators as a fraud. Milutinovic claimed that the agreement had never been discussed, particularly the sections dealing with implementation. He went on to allege that the Kosovo-Albanian negotiators and what he described as their American friends had settled the peace proposal before the Rambouillet conference last month, adding that an identical document had appeared in the Albanian language Pristina daily Koraditore. The Serbian president described the negotiating process as a performance and an attempt to misdirect world public opinion. The Serbian delegation last night signed their own declaration on self-management for Kosovo. Milutinovic told media that the document included all sections of the Rambouillet agreement which were acceptable to Serb negotiators. French Foreign Minister Hubert Védrine told media a short time ago that NATO would begin consultations today which could result in the decision to bomb Yugoslav military positions as a response to the failure of the peace talks on Kosovo. Védrine said that France and Britain would discuss this with its NATO allies from the contact group and NATO Secretary General Javier Solana. After that, Solana would consult all the NATO members. U.S. Secretary of State Madeleine Albright last night sent a message to Yugoslav President Slobodan Milosevic that NATO was ready to react to Yugoslav security forces. Albright accused the Serb delegation in Paris of taking retrograde steps by refusing to discuss the civilian and military implementation of the peace agreement. Yugoslavia has called for urgent meetings of the OSCE Permanent Council and the UN Security Council to discuss the situation in Kosovo. Yugoslav Foreign Minister Živadin Jovanović made the calls yesterday, saying that both bodies should discuss the build-up of NATO troops and weaponry in Yugoslavia's immediate neighborhood and ultimatums delivered by NATO's highest representatives. The United States has strongly advised U.S. citizens to leave Yugoslavia because of the possibility of NATO military action. The State Department has warned its citizens not to travel in Serbia and Montenegro and has ordered staff of its Belgrade embassy and their families to evacuate. No violent incidents were reported in Kosovo last night, according to Kosovo Verification Mission spokesman Jorgen Grunert this morning. Grunert added, however, that the situation was still tense. He added that it was becoming more difficult for the mission to carry out its duties because of problems with both Serbs and Kosovo Albanians. The mission was yesterday put on alert, the first stage of readiness for a possible evacuation. We'll be back with more news in English on Radio B92 at 6:05 this evening.
Radio B92. English.
Ne menjajte državu. Promijenite video klub. Video i CD klub Aquarius. Lole Rivera 25 3247 938.
a sada Silabus. Jedinstvena škola stranih jezika.
Jel?
Engleski, italijanski, nemački, grupe do 6 polaznika. Jedini ovlašteni centar za polaganje ispita Evropskog konzorcijuma.
Jel?
Jeste. Silabus, jedinstvena škola stranih jezika. Rigi od Pere 4. Telefon 187-873.
Kulturtreg, časopis za kulturu komunikacije.
Časopis za kulturu komunikacije. Časopis za kulturu komunikacije.
Časopis za komunikaciju kulture.
Kulturtreger.
Kulturtreger, časopis za komunikaciju kulture.
Kulturtreger, časopis za komunikaciju kulture.
B92.
Kitchen blok. Kise beogradske likovne scene.
Dobar dan, 14 časova i 18 minuta, novo izdanje Skicen bloka u kome će biti reči o izložbi u grafičkom kolektivu Savremena grafika Dalekog istoka i Australije, o novom projektu u okviru Doma omladine, u pitanju jedna mini galerija na stepenicama. Govorit ćemo o izložbi Dušana Tašovića koja je otvorena u galeriji Haos i o Zlatnom peru. Na početku, kao i obično, nekoliko informacija o izložbama koje su u toku ili